Kiitos armon Jumala, nyt lakkaamatta aivan, kun sinä meille sanassa osoitat tietä taivaan. Ken nyt on köyhä, rikas, ken sanasi satuansa, sen kalliin aarteen jokainen saa pitää omanansa.
Mä en lakkaa ihastelemasta tuota Runebergin sanoitusta tässä laulussa. Se on tavattoman rikasta kieltä, mutta mua vaivaa se, että kun Runeberg kirjoitti ruotsiksi, kuka on tämän suomentanut? Siinäkin vaaditaan jo jonkinlaista runoilijan taitoa. Se oli hieno sana tuo saarnavirsi, eli Jumalan sanaahan tämä koskee nyt tämä minun puheeni. Mutta ennen sitä mä vielä kysyn, että tietääkö kukaan, mikä päivä tänään on, noin kun vuosi, sanokaapa. Mikkelin päivä, ja tämä sanottakoon Marille, joka on Mikkelistä kotoisin. Semmoinen päivä. Vielä mä palaan viime keskiviikkoon, kun Anniina oli vastuussa siitä, ja tässä on tarkoitus ollut aloittaa Jurvan puolesta rukoileminen niin kerran kuukaudessa keskiviikkona. Ja Anniina oli sen niin hyvin järjestänyt, ettei siinä vaan muisteta Jurvaa yleisesti, vaan hän oli tehnyt sellaisen kolme lappua. A4-kokoista lappua, jossa oli muun muassa kaikki Jurvan kylät eroteltuna, niin että jokaista kylää voidaan muistaa. Oli eri ammattiryhmiä täällä, julkisia terveyspalvelun ja yksityisiä yrittäjiä ja kaikkea mahdollista siinä listassa. Tämä on semmoista täsmärukousta. Sitä me tarvitsemme. Se oli niin hienosti, täytyy Anninalle antaa tunnustusta. Hienosti järjestetty, ja jatkamme sitten samaa linjaa. Nyt sitten varsinaiseen puheeseen. Raamatussa on eräs lyhyt sana, jolla on aika suuri merkitys, ja se sana on jos. On ehdollinen sana, ja Jumala itse käyttää tätä sanaa erityisesti Israelin kansan kohdalla. Ja mä otan nyt täällä muutamia kohtia tästä alkuun, missä tätä jos-sanaa Jumala käyttää hyvin painokkaasti. 3. Mooseksen kirja 26, jae 3. Tässä tulee nyt Mooseksen kirjoista 3 raamatun paikkaa hyvin nopeasti. Siis 3 Mooses 26 ja 3. Sanotaan näin tuolle kansalle. Jos te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun käskyjäni ja toimitte niiden mukaan, minä annan teille sateen ajallaan maan tai satonsa ja kedon puut antavat hedelmänsä ja niin edelleen. Siellä on siunauksia sitten lueteltu 10 jaetta eteenpäin, ei enempää lueta siitä. Mutta siinä oli heti ensimmäinen sana, jos te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte niitä. Sitten tämä toistuu uudestaan. 5. Mooseksen kirja 7. Ja siellä jae 12. 5. Mooseksen kirja luku 7 jae 12. Jos, alkaa taas jae, noudatat näitä säädöksiä ja toimit tarkoin niiden mukaan, niin Herra sinun Jumalasi pitää liittonsa ja armonsa voimassa, kuten hän on vannut isillesi. Ja niin edelleen. Sitten kerrotaan siinä, mitä siunauksia siitä seuraa taas, useita jakeita. Jos noudatat näitä. Sitten luku 28 tätä 5. Mooseksen kirjaa. Sieltä alusta jakeet 1 ja 2, siis 5 Mooses 28 jakeet 1 ja 2. Jos sinä todella kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä niin, että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja toimit niiden mukaan, niin Herra sinun Jumalasi korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolella. Jos kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä, kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. Ja sitten tulee taas yli 10 jaetta, niin mitä siunauksia sitä seuraa? Hyvin tarkoin. Niin huomaatte nyt sitten näissä 3 kohdassa, kaikissa aloitetaan tämä sanalla jos. Se on ehdollinen. Mutta sitten on se toinen puoli. Palataan siihen 3. Mooses 26. jossa tämä tuotti siunauksen, tämän sanan noudattaminen, niin jakeessa 14 alkaen poimitaan sieltä, siis luku 3 Mooses 26, 14. Mutta jos te ette kuuntele minua, ettekä tee kaikkien näiden käskyjen mukaan, jos hylkäätte minun lakini ja inhoatte minun säädöksiäni niin, että ette toimi kaikkien käskyjeni mukaan, vaan rikotte minun liittoni ja niin edelleen. Sitten siellä kerrotaan, mitä seurauksia siinä on. Ja edelleen jakeessa 12 aina uudistetaan tämä, joka alkaa sanalla jos. Jae 18. Jos ette tästäkään huolimatta kuuntele minua, minä kuritan teitä vielä 7-kertaisesti syntien tähden. Ja sitten kerrotaan, mitä seurauksia tulee. Ja edelleen jae 21. Jos te yhä vastustatte minua, ettekä tahdo kuunnella minua, minä lyhän teitä 7-kertaisesti teidän syntienne ansion mukaan. Ja niin edelleen. Vielä 23 jää. Jos minä en tälläkään kurituksella saa teitä ojentumaan, vaan te yhä vastustatte minua, niin minäkin vastustan teitä ja lyön teitä 7-kertaisesti teidän syntienne tähden. Ja siellä taas paria, että niitä kirouksia voi sanoa, mitä tulee kansan päälle. Edelleen jae 27. Jos te ette tästäkään huolimatta kuuntele minua, vaan yhä vastustatte, niin minäkin vastustan teitä kiivaasti ja kuritan teitä 7-kertaisesti syntienne tähden. Ja sitten siitä seuraa peräti niin luvun loppuun niin useita jakeita. Mitä sitä seuraa sitten, jos te ette noudata, ette kuuntele? Nyt mennään vielä siihen lukuun 28. Siellä on tämä sama toisto, tuo samainen luku 28, mitä luettiin siitä alusta, ne 2 ensimmäistä jaetta, siis 5. Mooses 28. Niin sitten siellä tulee tämä toinen, ehdollisuuden toinen puoli, jae 15. Mutta jos sinä et kuuntele Herran sinun Jumalasi ääntä, etkä noudata kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä tämän päivänä annan sinulle, niin kaikki nämä kiroukset tulevat osaksesi ja saavuttavat sinut. Ja siinä mennään peräti yli 50 jaetta sitten luetellaan näitä kirouksia. Mä en ole vieläkään oikein kunnossa. 2 viikkoa on köhä jatkunut. Yritetään pärjätä. No niin, siis tämä jos-sana on siis ehdollinen. Jos noudatatte, jos ette noudata. Mitä seuraa, jos noudatatte? Mitä seuraa, jos ette noudata? Ja hyvin tarkoin luetellaan sitten ne siunaukset. Ja myös kiroukset. Muuten mä panin merkille sen, että näitä kirouksia niin luotellaan paljon enemmän kuin näitä siunauksia. Ja nyt me tiedämme historiassa, kuinka kävi. Tämä tottelemattomuus pääsi valtaan lopulta kansan keskuudessa. Ja juuri siitä syystä juutalaiset ja Israel on saanut kärsiä sitten yli 3000 vuoden ajan. Nämähän on kirjoitettu noin 3200-400 vuotta sitten, nämä Mooseksen tekstit. Siitä nyt on erilaisia laskutapoja, mutta yli 3000 kuitenkin. Juuri näin on käynyt sitten, mitä siellä on ennustettu, jos te ette noudata niitä. Erityinen jae tässä luvussa 28, jonka haluan nostaa esille, on 64, jossa sanotaan, siis kun tässä luetellaan niitä kirouksia, mitä tai pahoja asioita, mitä kansalle tulee, jos te ette noudata, niin 64 jae tätä lukua 28 sanoo: Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan kautta koko maailman, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, puisia ja kivisiä, joita sinä et tunne, eivätkä isäsikään tunteneet. Herra hajottaa sinut. Ja tämä hajottamiseen meni vielä aikaa toista tuhatta vuotta pitkälti, ennen kuin se hajotus tapahtui. Mutta Mooses tiesi sen jo kirjoittaa tuolloin. Mielenkiintoinen jae. Toinen jae, jonka tahdon nostaa esille, löytyy luvusta 31. Käännetään pari lehteä sitä eteenpäin. Ja sieltä jae 29. Siis 5. Mooses 31 jae 29. Mooses sanoo näin: Sillä minä tiedän, että minun kuoltuani te vaellatte kelvottomasti ja käännytte pois siltä tieltä, jota minä käskin teidän vaeltaa. Aikojen lopulla, siis nämä on Jumalan sanoja, jotka Mooses tuo esiin, käskin teidän vaeltaa. Aikojen lopulla teitä kohtaa onnettomuus, koska te teette sellaista, mikä on pahaa Herran silmissä ja vihoitatte hänet teollaan. Oletteko te miettineet, mitä tarkoittaa tuo aikojen lopussa kohtaa teitä onnettomuus? Mulla on oma tulkinta siitä. Ja se on se, että 6 miljoonaa juutalaista surmattiin kaasukammoissa. Aikojen lopulla kohtaa teitä onnettomuus. Mikä voi olla suurempi onnettomuus kuin tämä? 1/3 juutalaisesta väestöstä surmataan. Juutalaisia oli 18 miljoonaa tiettävästi siihen aikaan. 1/3 hävitettiin. Nyt tässä sanotaan vielä aikojen lopulla. Se on nyt se aikojen loppu. Ajatelkaa, tämmöinenkin jae siellä on. Nyt kuitenkin valinta oli koko ajan Israelin ulottuvilla. Jumala oli koko ajan asettanut sen valinnan paikan jos te noudatatte, jos ette noudata. Ja tästä valinnasta luetaan vielä luku 30. Yksi lehti käännetään taaksepäin. 5 Mooses 30 ja sieltä jäi 19. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi saatte elää. Nämä tekstit, jotka silloin annettiin Israelin kansalle, ovat meidänkin luettavissa tänä päivänä. Me voimme tehdä omassa elämässämme samalla tavalla sen valinnan. Seurakuntana, koko kansakuntana. Se, että me valitsemme elämän, siis Jeesuksen, joka on elämä. Eli tässä tämä jos-sana ilmenee tosiaan näin. Jumala käytti tätä jos-sanaa jo aikaisemminkin, mennään nyt taaksepäin historiassa, aivan sinne alkuun, 4. lukuun Mooseksen, 1. Mooseksen kirjaa, jossa puhutaan Kainista ja Aabelista. Ja te kaikki me tiedämme, miten Kain ja Aabelin kohdalla kävi. Nämä veljekset uhrasivat Kain, jakessa 3 otetaan sieltä luku 4. Jonkin ajan kuluttua Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle, myös Aabel toi uhrin. Hänen uhrinsa oli lauman esikoisista ja niiden rasvoista. Herra katsoi hyväksyen Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen kasvonsa synkistyivät. Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi kasvosi ovat synkistyneet? Nyt tulee tämä ydinajatus, mitä tahdon tuoda esille. Eikö ole niin, että jos, sana on taas siellä, jos teet oikein, voit kohottaa katseesi, mutta jos et, synti väijyy ovella. Se haluaa sinut valtaansa, mutta hallitse sinä sitä. Siinä oli taas Kainille valinnan paikka. Jos teet oikein, mutta jos et. Ja huonostihan sinä sitten kävi Kainin kohdalla. Nyt tämän maailman ihmiset käyttää muuten tätä jos-sanaa mielellään. Esimerkiksi tämmöinen hyvin tunnettu lause, jota käytetään on, että jos Jumala on kerran, siis jos Jumala on kerran kaikki valtias, niin miksi maailmassa on niin paljon pahaa? Miksi on sotia ja kaikkea? Tämä on se lause, mikä on hyvin yleinen. Kyllä te olette kuullut sen, me tiedätte. Tämä on semmoinen lausuma, jossa niin kun tämä uskosta osaton ihminen pyrkii oikeuttamaan sen oman jumalattoman elämäntapansa, koska he katsovat, ei uskovaisilla ole tähän vastausta kuitenkaan, ei ne tiedä tämmöistä. Niin tämmöisillä lausumilla he pyrkii oikeuttamaan sen elämäntapansa niin, ettei Jumalaa tarvita, ei Jumala kykene hoitamaan näitä maailman asioita. Täällä on niin paljon pahaa ja sotia ja kauheita. Ja tällä tavoin sitten, tällä verukkeella he sitten elävät elämäänsä ilman Jumalaa. Siinä he käyttävät tätä jos-sanaa. Mutta me uskovat voimme myös joutua sellaisiin tilanteisiin, jossa tätä sanaa jos käytetään aivan vilpittömästi. Ja nyt otamme Johanneksen evankeliumista esimerkin. luvusta 11, ja tämä on juuri se tilanne, joka viimeisessä Mikskerhassa näyteltiin, kun Lasarus oli kuollut ja Jeesus viivytteli pitkän aikaa ennen kuin hän tuli sinne sitten Lasaruksen haudalle Johannes 11. Poimitaan sieltä. Kun Jeesus lähestyi sitten sitä Betaniaa, hän sai kuulla, että Lasarus oli ollut jo 4 päivää haudassa. Ja sitten jakeesta 20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän meni tätä vastaan, mutta Maria istui kotona. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisi ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Siellä on taas se jossana. Ja se oli ihan vilpitön sellainen lausuma Martalta. Ja sitten jae 32, pankaapa merkille, mitä Maria sanoi, joka jäi sinne kotiin vielä. Ja kun Jeesus tuli sitten sinne ja sanotaan, että kun Maria tuli sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, hän heittäytyi Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoi, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut. Kumpikin sisaruksista sanasta sanaan sanoi täsmälleen samat sanat, jos olisit ollut täällä. No me tiedämme, kuinka sitten siinä kävi, mutta tämmöisissä elämäntilanteissa, kun mekin joudumme joskus hyvin vakaviin tilanteisiin, meidän omaiset saattavat, me itse voimme kärsiä, perheessä voi olla semmoista vakavaa sairaustapausta ja omaisten kesken ja kuolemantapauksia sellaisia, niin tulee semmoinen tilanne, että mekin joudumme tätä jos-sanaa käyttämään. Toinen sana on sellainen kuin miksi. Eikä vastausta välttämättä ole. Miksi Jumala sallii tällaista? Ja voi olla, että emme saa vastausta varmaankin siellä perillä vasta näihin elämäntilanteisiin. Nämä on tässä kohtaa hyvin vaikeita kysymyksiä ja tämmöisissä tilanteissa suosittelen lukemaan psalmeja ja myös Jobin kirja on siihen hyvä. Jos joku kärsi, niin Job, niin siitäkin me voimme jotakin oppia näihin miksi-kysymyksiin. Siitä en nyt enempää. Tällä jos-sanalla kiusasi myös paholainen Jeesusta, Matteus 4. Hän käytti tätä jos-sanaa jokaisessa 3 kohdassa, missä hän kiusaa Jeesusta. Matteus 4. Jakeesta 3 otetaan suoraan. Silloin kiusaaja, kun Jeesus oli paastanut siinä 40 yötä, päivää ja yötä, ja tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja jäi 3, tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Jos olet Jumalan poika. Ja Jeesus vastaa sitten Raamatulla. 5. Mooseksen kirjassa tämä hänen vastauksensa, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten hän, tämä paholainen sanoo jakeessa 6, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, että et loukkaasi jalkaasi kiveen. Jeesus vastaa jälleen, viidennestä Mooseksen kirjasta, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Ja kolmannen kerran jakeessa 9, kun paholainen vie Jeesuksen korkealle vuorelle ja sanoo sitten tämän ja näyttää sitten nämä kaikki valtakunnat sieltä. Tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Jokaisessa kohdassa paholainen käyttää tätä, jos teet sitä ja teet tätä. Ja jälleen Jeesus vastaa sieltä viidennestä Mooseksen kirjasta. Nyt mä kysyn, kun Jeesus käyttää Raamattua paholaista vastaan. Onko tämä nyt sitä Raamatulla päähän lyömistä sitten? Niin. Sitten kun jotkut teologit muuten sanoo, että tämä viides Mooseksen kirja, se on kaikista heikoin kirja näistä viidestä Mooseksen kirja. Se on kaikista heikoin. Jos se Jeesukselle kelpaa tämä viides Mooseksen kirja paholaista vastaan, niin kuinka vahvoja ne muut sitten on? Kyllä me voimme Raamattua käyttää ihan vapaasti, mutta tietysti siinä vaaditaan viisautta ja taitoa, että ei tule sitten tällaisia syytöksiä, että lyödään Raamattulla päähän. Siinä pitää osata oikealla tavalla mutta käyttää Raamattua, mutta mä huomaan, että me olemme vähän arkoja käyttämään Jumalan sanaa, koska siinä on kuitenkin se voima Jumalan sanassa. Nyt kaiken elämän ja kolhujen ja näiden miksi-kysymysten keskellä me pidämme kuitenkin kiinni Jumalan sanasta niin kuin se on kirjoitettu. Ja siksi mä tahdon lukea tähän psalmin 19, 4 jaetta. Psalmi 19. Jotka ehkä vahvistavat meitä tässä sanassa ja Jumalan sanan käytössä ja miten me suhtaudumme siihen ja miten me voimme omassa elämässämme vahvistua siinä sanassa. Psalmi 19 ja 8, 9, 10 ja 11, nämä neljä jaetta. Ja mä luen nyt tämän 1933 käännöksen mukaan. Mä pidän sitä parhaana ja se on niin äärettömän kaunis ja runollinen tämä versio, tämä käännösversio, siis 1933 vanhan testamentin osalta. Herran laki on täydellinen, se virvoittaa sielun. Herran todistus on vahva. Se tekee tyhmästä viisaan. Tämä on mun suosikkijakeita. Tekee tyhmästä viisaan. Se on niin kuin tuo Tarvo Vallineva Teuvalta sanoi, että tämmöinen jaa antaa toivoa hänellekin. Herran asetukset ovat oikeat. Ne ilahuttavat sydämen. Herran käskyt ovat selkeät. Ne valaisevat silmät. Herran pelko on puhdas. Se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat. Ne ovat kalliimmat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Jättä, se on hienosti sanottu. Tästä on muuten tehty laulukin. Mä en muista, kukaan. Mä oon kuullut sen joskus 40 vuotta sitten, 80-luvun alussa ja no sen koommin sitten kuului. Helsingin Saalemissa joku nuorisoryhmä lauloi tätä. Mulle jäi mieleen justiin nämä, kuinka sanat ovat puhtaammat kultaa, puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Sitten mä ihan mielenkiinnosta katsoin englantilaista Raamattua kuningas Jaakon käännöstä, joka on kaikista levinnein englanninkielisessä maailmassa. Ihan noin uteliaisuudesta joskus vilkaisen, mitähän siellä sanotaan. niin mun on otettava tämä esille nyt. Mä nyt luen vähän englantia, jota mä en oikein osaa lausua. Mulle on sanottu sellaista, että ei se oikein mene, toi sun lausunta oikein. More to be desired are they than gold, yeah, than much fine gold. Sweeter also than the honey and the honeycomb. Sanat, siis nämä Jumalan sanat, ovat halutuimmat kuin kulta. Sitten siellä on semmoinen sana kuin yeah, y-e-a. Ja mua rupesi naurattamaan. Tämähän on suomeksi sama kuin joo. Eli jos me luemme suomeksi tämän, niin ne ovat halutuimmat kuin kulta, joo. Kuin paljon, hienon kullan paljous. Makeammat myös kuin hunaja ja hunajakenno, honeycomb, eikö se ole hunajakenno? Jaakko, voiko vahvistaa, onko? Tämä on englanniksi. Mutta minua huvitti tuo jää-sana, että mitä se tuommoinen pantaisi suomenkielisiin käännöksiin. No niin, tämmöinen psalmi on, ai että se on sellainen makea. Mä oon kerran kertonut, tai parikin kertaa kertonut, Helsingin Saalemissa oli eräs vanhimmisto veli, joka aina silloin tällöin rupesi maiskuttelemaan suuta tällä lailla oikein kuuluvasti, kun tämä Eino Manninen puhui. Ja se häiritsi sitten Mannisen Einoa, että niin se kysyi lopulta, että mitä sä aina maiskuttelet tuolla lailla, kun hän puhuu. Niin hän vastasi, että voi, nyt mä en muista sitä Raamatun paikkaa. Se sanoi, että kun tulee oikein makea kohta sanassa, niin hän maiskuttelee sitä tällä tavalla. Mutta siinä oli joku Raamatun kohta, jota mä nyt muistan. No, näin kuitenkin kuulemma. Nyt mä otan tähän loppuun vielä niin lausuntoja, tunnettujen ihmisten lausuntoja Raamatusta. Ja ne on aika yllättäviä. Tekeillä on tämä Raamatun tietosanakirja, kolmiosainen tietosanakirja, kaikki paksuja opuksia, niin siellä on siellä aivan alussa koottu näitä henkilöiden lausuntoja. Ja mulla on tässä nyt vähän kopioituna. Mä sieltä otan nyt muutamia ja nämä on hyvin mielenkiintoisia. Tosin mä joudun nyt lukemaan lisälukuna, että se ei ole niin elävää kuitenkaan se, kun niin, se ei ole niin elävää, kun luetaan toisen ihmisen puheita. Täällä on ensimmäisenä Johann Ludwig Runeberg ja sitten tämä laulu, jota me lauloimme, se ensimmäinen säkeistä. On meillä aarre verraton, en nyt lue sitä enempää. Sitten täällä on tämmöinen Oscar Bernadotte, joka oli Ruotsin prinssi, kuoli 1953. Se oli sen kuninkaan veli ilmeisesti, Oscar Bernadotte. Niin hämmästyttävää, mitä hän sanoo. Omalta osaltani olen saanut syntien anteeksi annon ja pelastusvarmuuden Raamatun lupauksien kautta ja sieltä löytämieni asioiden avulla Jumala on kasvattanut minua ja neuvonut minulle tien Jeesuksen seuraamiseen. Oman tunnon ääni ei siihen riitä. Ei riitä siihen tehtävään. Raamattu on antanut minulle vapautta, valoa ja kaikkea. Raamatun sisällys on puhtainta vettä, joka sammuttaa janoni ja puhdistaa sieluni. Hämmästyttävää. Näistä puhutaan, että jotkut kuninkaalliset julkisesti tällaista puhuu, mutta näin hän on ilmeisesti sanonut. Skotlantilainen kirjailija ja historia Thomas Carlyle kirjoitetaan, en mä yritäkään lausua sitä. Raamattu on totisinta totta, mikä koskaan on ilmaistu aakkoston kirjaimin, kuin avoimesta jumalallisesta ikkunasta voidaan sen avulla katsoa suoraan hiljaisuuteen, hiljaiseen iankaikkisuuteen ja nähdä välähdyksiä kaukana olevasta kodista. Hienoja sanoja. Winston Churchill, vaikka hänestäkin ollaan ihmisenä monenlaista mieltä, niin hän on kuitenkin sanonut näin. Me uskomme, että on sekä tieteellisintä että järjellisintä ottaa Raamatun historiallinen kuvaus kirjaimellisesti. Tästä mä tykkään tämmöisestä. Voimme olla vakuuttuneita siitä, että kaikki nämä asiat ovat tapahtuneet juuri niin kuin ne on kuvattu pyhässä kirjassa. Olemme turvassa Raamatun järkkymättömällä kalliolla. Alexandre Dumas, kirjailija Ranskasta, kirjoittanut 3 muskettisoturia muun muassa ja paljon muita. Oi, olen menettänyt paljon aikaa kallisarvoisinta maan päällä. Jospa minä vain saisin elää vielä 1 vuoden, käyttäisin sen tutkien Daavidin psalmeja ja Paavalin kirjeitä kätkeäkseni ne sydämeeni. Ai ai. Kuningas Edward VI, Englannin kuningas 1500-luvulla. Ja siellä on tilanne, jossa paikalle tuotiin 2 miekkaa kannettavaksi kruunajaiskulkuessa, niin hän sanoi, vielä puuttuu 1 miekka, Raamattu. Tämä kirja on hengen miekka ja se on kaikkia muita tärkeämpi. Ilman tätä miekkaa emme voi suorittaa mitään ja olemme täysin voimattomia. Michael Faraday, yksi 1800-luvun alun tunnetuimpia tiedemiehiä. Hän oli muuten vapaakirkollinen. Miksi ihmiset kulkevat harhaan, vaikka heillä on siunattu Raamattu, joka voi heitä opettaa? Galileo Galilei, ei tarvitse varmaan esitellä. Häntä muuten pidetään, te tiedätte kuinka Galileota käytetään niin kuin tämmöisessä tieteellisessä keskustelussa kirkon oppeja vastaan. No, siitä nyt ei tarvitse enempää puhua, te kaikki tiedätte kyllä. Hän itse oli kirkonmies ja hänelle katolinen kirkko maksoi muuten palkkaa. Katolisen kirkon kaniikki, vai miksi sitä sanotaan, semmoinen titteli hänellä oli. Uskon, että pyhän kirjan tarkoituksena oli saada ihmiset vakuuttuneiksi pelastumiselle välttämättömistä totuuksista, joita eivät voineet uskottavalla tavalla esittää tiede tai muut keinot, vaan ainoastaan pyhän hengen valo. Ja sitten täytyy karsia varmaan näitä. Norjan kuningas, joka eli Haakon 7. eli 1872-1957 asti. Hän sanoi näin, ainoa mikä voi pelastaa maailman vaikeuksilta ja kaikelta pahalta on paluu vanhanaikaiseen kristinuskoon ja sen vanhoihin arvoihin. Jos sivistyksemme halutaan kestävän, niin kansan tulisi olla kristinuskon valtaama kuningas. Saammeko kuulla nykyisiltä vallanpitäjiltä tällaisia lauseita? Samuel Morse, lennättimen keksijä. Mitä lähemmäksi saavun pyhiin vaelluksmatkani loppua, sitä selvemmäksi minulle tulevat todisteet Raamatun jumalallisesta alkuperästä, sitä enemmän alan arvostaa Jumalan suurta ja ihanaa lääkettä langenneelle ihmiselle. Tulevaisuutta valaisee toivo ja ilo. Tiedän, keneen uskon, ja iloitsen siitä, että tämä elämän virtani laskee pian iankaikkisen rakkauden mahtavaan mereen. Tutustun mielelläni kuvaukseen maasta, johon matkustan. Haluan mielelläni oppia tuntemaan sen. Huomatkaa, kuinka rikasta kieltä ne käyttää. Hienoa ja tämmöistä runollista entisään ihmiset. Vielä pari esimerkkiä. Tämmöinen lääkäri, joka on elänyt 1900-luvulla ja kirjailija Sveitsistä, Paul Tornier, tämä nimi, Samille oli heti tuttu. Hän sanoi, Raamattu on todellinen, se esittää inhimilliset olosuhteet sellaisena kuin ne ovat. Ja sitten hän lainaa Jobin kirjaa, vaan ihminen syntyy vaivaan. Raamattu ei vedä ihmistä pois näistä oloista enempää kuin pahuuden tartunnastakaan, mutta se vakuuttaa hänelle Jumalan suojelevan sielläkin. Ja John Wesley 1700-luvulta saarnaaja perusti tämän metodismisuuntauksen. Minun tarvitsee tietää yksi asia. Tie taivaaseen. Miten voin turvallisesti astua onnelliselle rannalle? Jumala itse on alentunut neuvomaan minulle tien. Hän on kirjoittanut sen kirjaan. Antakaa minulle tämä kirja. Kaiken sen nimessä, mikä on tärkeätä maailmassa, antakaa minulle Jumalan kirja. Nyt se on minulla. Siinä on tarpeeksi tietoa minulle. Haluan olla yhden kirjan mies. Täällä minä siis olen, kaukana ihmisten levottomasta hyörinästä. Istun yksin, ainoastaan Jumalan kanssani. Hänen läsnä ollessaan avaan hänen kirjansa ja luen sitä. Ja lukemiseni tarkoituksena on löytää tie taivaaseen. Loppu.